азаттық радиосы сөйлейді. Февральның 22-сі шершәмбі күн кетірген хабарларға азаттық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапшыруда. Қазанда Узашақ универсиадыға 500 күннен азырақ вақыт қалып бара. Қырылмалар Мәскеуден бұрыш қалған оқшаға түсілі. Қазан яшау үшін оңайлы шәһәрме? Бүгін тапшыруда шул хакта қазанлылар белән сөйләшербез. Путинның Татарстандагы бер ышанычлысы Нәмзәт программын халыкка тулырак җиткерү урынына журналистлардан куашып йөри. Татарстанда татарлар белән чагыштырганда урыс балалары татар телен тизрәк үзләштерә. Моның сәбәпләрен белербез. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Абхазия җитәкчесе Александр Анкваб үзенә булган һөҗүмдә исән калды. Афганстанда американ хәрбиләренең Коръан китапларын яндыруына каршылык чаралары дәвам итә. Бүгеннән башлап Google сәхифәсендә Казанның кайбер урамнарын карап була. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Афганстанда Баграм базасында халыкара гаскәрләрнең дини китапларын яндыруга мәленә каршы протест чаралары 2нче көн дәвам итә. Кабулда урам җыенында меңнән артык кеше катнашты. Пикетчылар хөкүмәт биналары урнашкан шәһәр үзәгенә бәреп керергә тырышты. Берничә кеше яраланды. Бүген АКШның Кабулдагы илчелеге ябык, аның хезмәткәрләренә урамга чыкмаска киңәш ителгән. Урам җыеннары шулай ук илнең көнчыгышындагы Җәлалабад шәһәрендә һәм Баграм базасы янында булды. Кеше АКШ саклану министры Леон Панетта һәм Афганстандагы халыкара көчләр башлыгы генерал Джон Аллен Афганстан президенты хөкүмәте һәм халкы алдында бу хата өчен гафу үтенде. Һәм җирле афганнарга аны төзәтергә ярдәм иткәннәр өчен рәхмәтләрен белдерде. Шәршәмбе иртән Абхазияның Гудаута шәһәреннән башкала Сухумга барган президент Александр Анкваб утырган машиналарга ут ачылып, аның бертән сакчысы шунда ук һәлак булды, икенчесе хастаханәгә барып җиткәч үлде. Машиналар алдында башта мина шартлады, соңыннан ут ачылды. Әлегә бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә беркем дә алмады. Март аенда Абхазияда парламент сайлау үтәчәк. Милли минлек шурасы секретаре Станислав Лакова һөҗүмне террорга мәле дип атады һәм аны оештыручыларны эзләү дәвам итә диде. Президентның матбугат вәкиле Кристиан Бжани һөҗүмгә Грузия рәсмиләренең катнашу ихтималын кире какты. Гудаута шәһәрендә хакимият бинасы каршында бүген 500 ләп кеше җыелып һөҗүмгә ризасызлык белдерде һәм аны оештыручыларны табуны таләп итте. Үзәк сайлау комиссиясе дә сайлауларга әзерләнгән Абхазияда мондый һөҗүм дәүләтчелеккә һөҗүм буларак бәйләнә дип гаепле булганнарны табарга чакырды. 59 яшьлек Анкбабка инде 6-нче һөҗүм булды. Абхазияны бәйсез дәүләт итеп Русия һәм тагын бер ничә ил генә таныды. Республика бюджетының 70% Русиядән килгән финанс ярдәмнән тора. Абхазиядән киткән грузин качаклары җитәкчесе Тимур Мужави Азатлык радиосына коррупциягә каршы көрәш аркасында Абхазияның кайбер төркемнәре Анкбабны дошманы нурына күрә дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Франция тышкы эшләр министры Алан Жупе Сюриянең Хомс шәһәрендә Францияның фотохәбәрчесе Реми Охликның үлемен раслады. Сюрия оппозициясе белдерүенә караганда, журналистлар булган бинага һөҗүмдә шулай ук Британияның Sunday Times басмасы хәбәрчесе Мэри Колвин һәлак булган, ике журналист яраланган. Мэри Колвинның үлеме Британия мәгълүмат чаралары өчен зур югалту дип бәйләнде. 20 елдан артык эшчәнлеге дәверендә Колвин бик күп кайнар нокталарда булган. 2001 елда Шри-Ланкадагы бәрелеш ләрне яктыртканда күзсез калган булган. Хөкүмәт кешеләре Хомсның халык яшәгән бистәләрен утка тота. Соңгы бер тәүлек эчендә генә шәһәрдә 50 ләп кеше һәлак булды. Сүрия буйлап үлгәннәрнең саны 100-дән артты. Күпчелеге Сүриядән читтә булган оппозиция вәкилләре Хомска Идлиб вилаятенә һәм көньяктагы Дәра каласына гуманитар коридор булдыру өчен Димәшкә басым ясауны сорап Русиягә мөрәҗәгать итте. Парижда узган матбугат очрашуында оппозиция шурасы вәкиле Сүриядәге кан куешны шит тән тәкъшинмичә туктатып булачагына ышанмавын әйтте. Google şirkəti үзенең блогында Русияның эш шәһәре өчен Street View, ягъни урам күренеше исемле хезмәтен башлау турында белдерде. Америка Кушма Штатларында урнашкан әлеге şirket бу яңалыкны әлеге Казан, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе, Петербург һәм Ленинград өлкәсе өчен булдырган. Яңа хезмәт бу шәһәрләрнең паркларын гизеп, кайбер архитектура һәйкәлләрен карау мөмкинлеген бирә. Google Maps сәхифәсендә Казан Кирмәнен, Казанның мең еллыгы паркын һәм Бауман урамын карап була. Казанның башка урамнарын карау өчен дә әлеге мөмкинлек тудырылачак, әмма әлеге түгел вакытын әйтә алмыйбыз, диде Google şirkәте менеджерларының берсе Борис Хвостиченко. Казан урамнарында төшерелгән рәсемнәрдә кешеләрнең йөзләре һәм машина номерлары күренмәячәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Менәм исеме Илюша.
Әтеңнең исеме? Әте. Кем әле?
Апа.
Апа, как зовут, папа, скажи?
Дима.
Дима, әнеңнең исеме?
Әни.
Мама.
Мама, как зовут?
Лена.
Татарстанның Биектау районы Бәләкәч балалар бакчасында урыс балаларын татарчага өйрәтәләр. Ата-аналар балаларын махсус татар төркеменә биргән. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үлешенче елғы Қазан универсиадысына 500 кіннәп кіне вақыт қалып бара. Бүгінге 30 яңа спорт қырылмасының 5-сі тізіліп бітмеген. Олардан тыш әлі хауа аланынарын цикләндіруге, юллар тілішіне һәм вокзал белән хауа аланы арасында темір юлын болдыруға шақтығына ақшалар тұтыла. Бу акчаларның күбесе федераль акчалар, ягъни бюджет кредитлары. Алар Татарстанга 2010 елны 3-5 елга 3.5%-ка бирелгән дип яза ведомости. Узган елны Татарстан Русия бюджетына 5.5 миллиард сумнан артыграк кредитне кайтарырга тиеш булган, ләкин кайтармаган. Татарстан финанс министры Радик Айзатуллин аны 2014 елдан 10-15 елга азайтырга сораган, ләкин бер елга гына килешә алганнар. Шул ук вакытта Татарстан бу нишкәлекләрне күрсәтми, килгән кунакларны татар ашлары белән сыйлаячаклар. Программага Татарстанда яшәүче халыкларның гореф-гадәтләрен аңлаткан төрле чаралар да планга кертелгән. Шунысы да бар, ярышларны беркемгә дә бушлай карау мөмкин булмаячак. 700 мең данә билет быелның 6 июлендә сатуга чыгачак. Бу хакта тулырак итеп хөкүмәттә брифингта катнашкан Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Универсиаданы оештыручылар сүзләренә караганда, 2013 елда Казанда үтәчәк бөтен дөнья студентлар ярышы моңарчы күренмәгән яңалыкларга бай булачак. Универсиадага 13500 спортчы һәм делегация әгъзасы белән беррәттән 20000 волонтер, 1500 журналист киләчәк. Аларны 20000-дән артык тәртип сакчысы саклаячак. Барлык кунакларга визасыз керү хукукы бирелү белән таможня хезмәте дә җиңеләйтеләчәк. Казан универсиадасының бюджеты хәзергә 100-120 миллиард сум белән исәпләнә, әмма бюджет турында төгәлгене соннар әйтелми. Бу акчалар универсиада инфраструктурасы өчен бүленгән өлеш, әле тагын спорт ярышларын уздыру өчен 10 миллиард сумнан артык акча каралган дип белдерде. Казан универсиадасының башкарма директоры Владимир Леонов Татарстан министрлар кабинетындагы брифингта чыгыш ясаганда. Аның сүзләренчә, универсиада өчен төзелгән объектларның кайберләрендә буйлык сынап карау ярышлары оештырылачак. Әйтик, август-сентябрь айларында Казан 3 дөнья чемпионатын кабул итәчәк. Булар студентлар арасында байдарка һәм каноэ ишүе, академик ишү һәм мылтыктан ату ярышлары булачак. Казан универсиадасы 65 спорт бинасында уздырылачак. Аларның 30-ы бүгенге көнгә сафка баскан. Су спорты төрләре үтәчәк объект белән 45 мең кешелек футбол стадионы иң күләмле һәм эшчәтерекле спорт биналарыннан санала. Тик футбол стадионының төзелешенең вакытында өлгертелүе кайбер журналистларда шик тудыра. Төзелеш, архитектура һәм торак хуҗалык министрлыгы түрәсе Лилия Сафиуллина стадион төзелеше темасында борчылырга урын юк, хәзерге вакытта аның 35-40%-лык өлеше төзелде. Без графиктан тайпылмыйча барабыз дип белдерде. Әмма бу стадионның әлегә бетон корылмалары гына төзелгән булганга күрә, гади халыкта чыннан да ул стадион нинди сыйфатта сафка басар икән дигән фикер барлыкка килә. Киләсе елның 1 мартында бу стадионда инде ярышларның ачылышы һәм ябылу тантаналары сынап караларга тиеш. Димәк, калган 12 ай эчендә бу стадион гөл иткән булырга тиеш. Леонов сүзләренә караганда, универсиада ярышларын карау билетларын 100 сумнан алып 5000 сумга кадәр сатып алып булачак. Аларның берсе генә дә бушлай бирелмәячәк. Иң башта ярышларның ачылышы һәм ябылышын карау билетлары сатуга чыгачак. Аннан соң спорт ярышларын карау билетларына чират киләчәк. Һәр 3 ай саен билетларның бәяләре арта барачак. Әйтик, быелның 6 июлендә сатуга чыккан 500 сумлык билетны 2013 елда ким дигәндә 1,5 сумга алырга мөмкин булачак. Универсиада кунакларына башка ризыклар белән бер рәттән татар ризыклары да тәкъдим ителәчәк. Бер ярышчы 200-250 сумга төшке аш яисә кичке ашны ашый алачак. Леонов бигрәк тә ярышларның ачылышында һәм тантананың ябылышында татарча җыр биюләргә урын биреләчәк дип әйтсә дә, әлегә бу теманы ачыклап бетермәде. Алга таба без сезгә җентекле мәгълүматны җиткерербез дип белдерде ул. Универсиадага нәкъ бер ел кала Казанда бу ярышларга кагылышлы сувенирлар сатуга чыгачак. Башта бер, аннан тора-бара берничә сувенир кибете хезмәткә керәчәк дип белдерде башкарма директоры. Ягъни универсиаданың беренче билетлары белән бер үк көнне беренче сувенирларга да кавыша булачак. Брифингта һава аланын төзекләндерү, юл төзелешләре, юл кичүләре төзү, Ленин дамбасындагы төзекләндерү эшләре турында да озын-озак итеп сөйләнде. Алар өчен күпме чыгымнар тотылуы турында мәгълүмат бирелде. Кыскасы, универсиадага 500 көн калып барганда, бар тармакта да эшләрнең гөрләп баруы фактлар белән күрсәтелергә тырышылды.
Райнур Шакерны тыңладык. Универсиада белән бәйле күп санлы тизелешләр, юлдагы тоткарлыклар, җәмәгать транспортына карата күп санлы дәгъвалар булуына карамастан, Казан халкының 83% тормышлары белән канәгать. Ягъни алар Татарстан башкаласын яшәү өчен уңайлы шәһәр дип саный. Андый шәһәр пәрвәрләр саны Русияның нибары 2 генә каласында күбрәк булып чыкты. Петербург белән Төмәндә яшәүче кешеләрнең 84% үзләренең шәһәрләрендә гомер итүләренә сөенеп туялмый. Казанда яшәү рәхәтме, тынычмы? Булар хакында бүген 9 ел элек Казанга Ташкенттан күчеп кайткан Айрат әфәнде Хатмулла һәм гомер буе Казанда яшәгән, хәзер зур şirketләрнең берсендә эшләгән Гали әфәнде белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Алар белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Росгострах дигән бер оешма бар. Бу страховка инде иминиятләштерү компаниясе һәм күптән түгел алар стратегик бер тикшерү уздырып, Татарстан башкаласында яшәүчеләр тормышларыннан канәгать дигән нәтиҗә ясады. Анда уртача хезмәт хакы да шактый югары икән, 22,000 сумнан артык. Менә бүген шул турда сөйләшеп алыйк. Гали әфәнде, Казанда яшәүдән канәгатьме?
Мин үзем Казанда торгандан бик тә канәгать һәм менә бүген бик кызыклы статья укыдым әле интернетта. Шундый социологический исследование үткәргәннәр. Мәскәүдә мы кайдыр Россия буенча инде социологически исследование үткәргәннәр һәм шундый кызык нәтиҗәгә килгәннәр. Иң бәхетле милләт яһудиләр икән. Икенче урында мөселманнар, өченче урында православлар һәм дүртенче урында атеистлар инде. Причем менә яһудиләр һәм мөселманнарның арасы бик зур түгел, бик шактый түгел, ләкин мөселманнар һәм православлар арасы бик тә шактый. Мәсәлән, почти 2 тапкыр. Дөрес әйткәндә, менә бүген сөйләндә, мин Ташкент Казанда һәм бик актив эш итәм инде. Һәм нәрсәсе бик тә бик тә шәп. Менә бөтен тормышның төрле-төрле якларыннан позитив үзгәрешләр күренә. Кайсы якка кагылма, һәрбер җирдә позитив үзгәреш. Үзегез дә беләсездер, бездә бик актив төзелеш бара. Юллар һәрбер җирдә яңа стройкалар, яңа төзелешләр, яңа объектлар кертәләр.
Гали әфәнде, сез үз гомерегездә башка берәр шәһәрдә яшәп карадыгызмы?
Юк, яшәп карамадым. Хәтта яшисе дә килми башка шәһәрдә. Мин төрле-төрле җирләрдә булганы бар, ләкин барыбер Казанга кайткач, Казанда яшәү рәхәт бер әйткәндә.
Айрат әфәнде, соравым сезгә. Сез үз гомерегездә башка шәһәрләрдә дә яшәп караган кеше. Хәзер инде байтак ничә ел инде Казанда яшисез?
11 ел башлаганым 9 ел булды.
Сез Казанда яшәүдән канәгатьме?
Әлбәттә, инде дөрес әйткәндә, торган җирегенә бик усаклы төкерергә ярамады ләр. Бу төкермә куена суы сәсе белән чыкты. Әмма ләкин мин Казанда менә әле сез әйткән ул нинди оешма Росгострах штат иде, Росгостат дигән оешма, бәлкем шуның белән бутагансыздыр. Шул чыгарган иде нәтиҗәсен. Мин аны сынавка әйкендә укыган идем. Әмма ләкин дөрес, аларса 22,500 сум уртача сала килсәләр, чөнки хәзерге дәвердә депутатлар, мәсәлән, ала 150 000 сум, башка урыннарда эскуарлар ала 200 мең сум, гади мәсәлән, табибләрдә, акушер пунктларында эшләүчеләрнең эскуаклары 4 меңнән артканы юк. 4 мең иң күбе булса инде 4200. Пенсионерларга килгән вакытта, мәсәлән, бүгенге көндә пенсионерларның хәтта Путин әсәнде дә инде күтәрәбез дип мәшәкатьләнгән була, ул 600 сум күтәрә ул әлбәттә. Әмма ләкин бу барыбер 9 меңгә дә килеп җитми. Шуны анекдотта әйтмешли, син кренә ничә тавык ашасың дип сораганнар, ике ди, ә мин берне дә сайым, димәк уртача бер тавык килеп чыга. Шуны кебек уртача 22 мең килеп чыгарга тиеште. Канәгатьсезлеген нәрсәдән килеп чыга тагы? Халыкка игътибар җитешми. Казан халкы ул элеккедән, гафу итегез мине әйткәнемә, менә Гали әфәнде ул әйтеп карады, бер кайтканым юк дип. Күп мирак җирләрдә йөрсәң, шуның са тәҗрибә туплыйсың. Менә Казан халкының бәйсе булып түгел, бәйле булып яшәвенә шул 460 ел. Явуз Иван басып алганнан башлап, Казан халкы башын күтәрергә куркып яшәй һәм килгән кешеләрне тип кешеләр дип кибәләр. Менә шуннан чыгып, алар берсенә берсе, монда яшәү халык, әлбәттә инде, яшәргә була үз фатирын булганда. Ул безнең кебек фатирсыз яшәгәннәр, кеше пышмагын алып, аңа бик кыйммәт бәяләр түләп яшәгән вакытта, нишләргә дә белмисең, һәм нәтиҗәгә киләсең. Казан гына түгел, Татарстандагы Татарстан хөкүмәтенә татар халкы кирәк түгел дияргә була. Хәтта менә әле соңгы вакытта «Ватандашлар койтыгыз» дигән программа да юкка чыкты. Аны да инде бетерип куйдыра. Анда хәтта Казан төбәге гомумән куралмаган иде, Татарстан төбәге. Куралмаса да, димәк, гомумән Россия буйлап бу хәл дәвам итә.
Әйе, Айрат әфәнде, менә бу универсиада белән бәйле бик күп төзелешләргә сез ничек карыйсыз? Алар Казан халкы өчен уңайлымы, уңайлыклар китерәчәкме алар? Айрат әфәнде, сорау сезгә.
Беләсезме нәрсә? Беренчедән бу бик күп төзелеш, шул 36 төзелеш объектының бүген 29-ы әзер инде әлбәттә. Но алар Казан халкына бер файда да китерер дигән исәптә тормыйм. Чөнки алар һәрберсе шәхси хуҗалыкка, шәхси эскуарга бүлеп бирелгәннәр. Әлеге вакытта әйтеп ул төрле яклап хәбәр итәләр, шаңсуңалар имеш. Теге спорт объекты бушка бирелә, бу спорт объекты бушка бирелә дип. Әлеге вакытта бирелү ихтимал. Әмма ләкин аның күбесе түләүле. Ул Казан халкына бер вакытта да, бер койшында ярдәм китермәячәк. Ул фәкать күз буяу өчен генә. Икенчедән, менә хәзерге вакытта юлларны төзекләндерү бара. Юлларны төзекләндерү әлбәттә, аны илгәрдән эшләп була. Шул ук вакытта күпме башка урыннарда юл төзелмәгән килеш ята. Ул бер шәһәргә генә игътибар бирү бернинди дә файда китерә алмый. Шул ук вакытта Әле мәгълүм булуынча, күптән түгел генә җыелыш булды, шул җыелышта әйтелүенчә, Казанда яшәгән сук байларны һәм кемнең фатирлары юк, менә безнең кебекләрне универсиада вакытында, мин әйтәсем килә инде, киләсе елның июль, август, сентябрь айларында 101 километр, болай гына әйткәндә, Орша ар ягына озатачаклар. Анда махсус палатка курылсак, һәм шунда яшәячәкләр.
Гали әфәнде, сез Казан буйлап транспортта йөрисезме, машинадамы?
Мин Казан буйлап үз машинам белән йөрим, Ләкин мин нәрсә әйтәсем килә, мин Айрат әфәнде белән бөтен мәсьәлә буенча килешмим. Мәсәлән, без хәзер бутыйбыз экономик якны, милли якдан. Милли яктан карасак, әлбәттә безгә күбрәк, бераз күбрәк бәйсезлек кирәк, бераз күбрәк шушы милли үзаң кирәк, дөрес әйтә ул. Ләкин экономик ягыннан карасаң, Россиянең башка регионнардан шактый аерылып торабыз. Чөнки, мәсәлән, шушы хезмәт хакы аермасы турында сөйләде ул бик күп. Ләкин Казанда ул аның хәтле күренми. Бездә средний класс дигән ул бездә шактый башка шәһәрләргә караганда. Ул дөресендә менә урынга чыккач та кешегә күренә.
Гали әфәндегә дә мин ишетсәгез, мине гафу итегез. Эш нәрсә әйтәсем килә. Сез димәк үз машинагызда йөреп шул машина тәрәсен генә карап күрсез. Ә мин бит көн саен, мәсәлән, шәһәр транспортында йөрим, көн саен базарга чыгам, үзем чыгам. Һәм базардагы хәлдән белеп була. Базарда нинди кибеттән кешенең нәрсә алганын күргәннән соң, беләсең, эй Алла, Bu edenler de eli yaşayken, onlar aşkı yaşayırlar iken eli, o sorunu uskı yolga diye neticeye gilersin. Siz birisin bile, benim bir dakikada da iktisat etmedim. Siz yolga sonunuysunuz. İktisat etmeyim. Tataristan başka türeklerden her vakitte son suğa, oran suğa, araya geçili bir işe tıra Tataristan'ın noktasına. Ama lakin onun işine kirli bir başka türekler. Siz başka türeklerle biriniz, mesela başkırtistan bile soruşturduğunda, min barıp gireyim başkırtistan'a da. Onda pensiyonerlerga hürmet zorurak. Hatta şehir transportunda yürüyen vakitte de. Bizim kozunda bizge, ihtibar bilez mi? İtke korgan kibik korilar. Bizge bana o yol, hatta yol prayiznoy, bana o mene biletlerde de bu, bizim buskatı gülü, biz antülep olabız. Onu da tıknakşı buldular.
Gali Efendi, Silyoşu'nun en başında bu bəxit düşünçesini etken idi, bir kızıqlı. Şuna eylenip koytsaq, bəxit düşün nersa kerek mi? Siyasi beysizlik kerek mi? İqtisadi tutruquluk kerek mi? Nersa kerek? Gali Efendi, birinci sizge.
Bəxit düşün en mühime kümülde tınışlık bulara deyir. Kümülde tınışlık bulsa, kışı neymişe bəxitli bula. Hem dersin de, şu kümül tınışlığı ol dersin de, o hizmet halkından da tıra, o sana kürtükten hürmetten de tıra.
Yaşav şartlarından da tıra.
Yaşav şartlarından bitmesen de toplanıp neydi. Lakin kişilere en azı bilen kanaat bulsa, o da bizim bəxtli kişi sanıyorlar. Ayrat Efendi etmişler, min halk transferden bir şehir miyim, min roman maşına bilen yeriyim, min zor firmada işleyim. Lakin min şuna karamazsam bir yaş rayonlarda bulam, kolxozlarda. Min türlü kişiler ben ağırlaşam. Min bazarlarda yerim. Ayı o dırsın ki kurene, konişni kurene. Saybır kişiye ağır.
Ayrat Efendi, bəxit nerseden tıra?
Sınav kumaytken de biləsmə nersə. Bəxit o birinciden il tıtırıq uyumdan tıra. İlde tınıslık, ilde bine irteye gününü bilip yaşasın. İrteye senin sınav da atlap şıgarga uyuz bulsakan bulsa. Otlap çıkkandan sonra ilde tınışlık bulsa, seni getirip polisiye hizmetkarları tekşirmese gün sayın. Ondan sonra ilde tınışlık, bəxit tağın etsedin, öz gailenle. Nindi gene bulsa da, turmuşun nindi, eşitse mi, tüşüsü mü? Gailen tutruklu bulsun. Gailen tutruklu bulgan vakitte, her vakitte seni üzerine bəxitle seziyorsun. Turmuş olurluğa görünmüyor vakitte. Eğer de gailende ızlığı bulsa, o vakitte elbette bəxitle neyse kendin sin bilmesin de kurmesin de. Her bugün de benim bizimle kişi bulsak aslında yaşasam da bəxitle itip kişitem. Çünkü benim gailem Allah'a şükür. Turmuş iddiasında, bolların da tınış, Allah'a şükür işliler. Var bir yaşayız, tırışalım.
Dersen iken de, bizim bizge Allah'a şükür okur bir yer, bizge Allah'a şükür kış bir yer de, hem kışının kub nersesi uz kulunda. Üzün tırışan da Allah derele sana buluş bir yer. Şuna göre, benimşe kışıda işlerge, bilim alırga, ukırga, gayle kırga, tilek bulsa, zor tilek bulsa, bütün kışıda. Hem uz ilin için, uz vatanın için, bir yaşlılık yasın desen, nerse şap bula, benimşe.
Mine Rusya hazır soylau aldığında tıra 4 Mart'ta, prezident soylau. Nerse kütü Rusya'nı oldağı yıllarda? Oyrat Efendi sizge.
Bu bir kızıklı soru. Bir kızıklı o soru indi külseyin digende. Topa bitirdilerinde o soru topalıp bitti. Şimdi buna etken de min bu soylardan bir neşe de kütmeyim. Çünkü ütken soylarda min bir soylau uçastığında işledim. Kuzetimşi bu işledim. Hem sonundan üzüp eydet barışı kirkege küp mübülükine tıkkandan sonra hükümetinin oldaşıp duğanını anladım. Oldaşıp duğan hükümette kireçeğe bulunmuy. Şuna göre oldaş mısakına yaşayarak kireçeğe kim için kişi doğuş bilse de kim için min eydet olmayayım. Tegi için bu kandidat için nemzet karıştırız. Bu nemzet için yetegi nemzet için doğuş biliriz deyip kısa da olmayayım eydet de olmayayım. Vladimir Putin'in uzgan vakitte, uzgan ele prezident bulgan vakitinde 1095 kararı ilan edilgen idi. O 2005 yılının iyun ayında bulgan hal. Küşüp, iliksizden küşüp koytuşlar meselesini çişerge hem olarını içinde fatır bilen tədmin iterge digen vaqidesi bar idi. Ona o hükümetke yükledi. Şundan sonra o prezidentlik vazifasından gitti. Hükümet, türesi buldu hükümet. Başlığı buldu. Ama lakin özüne özü birgen vəqədəni ütemedi. Yanadan vəqədələr kirti, yanadan turmuş turunda koyduqda başladı. O mene şuna göre, min bu ayına eğitim biten, gafu etdiniz. Eğer de kişi nense bulsa da vəqədə edeyken, безнең менә әле Галия сәндә әйтте, ул безнең иманыбыз, вәгъдә иман диләр. Иманын үтәмәгән, иманын булдырмаган кеше иманлы була алмый. Кем генә килсә дә, бу Россия хөкүмәте алдашып торган хөкүмәт.
Килешәм, чөнки дөрестән генә мин дә бик әллә нәрсә бу сайлаулардан күп нәрсә көтмим. Чөнки мин үзем өчен шундый мәсьәлә уйладым. Хөкүмәткә өмет итсәң, бер нәрсә дә булып чыкмый. Һәр вакытта үзеңә өмет итәргә кирәк. Үзеңә өмет итсәң, бөтен нәрсә әйбәт була.
9 ел элек Казанга Ташкенттан күчеп кайткан Айрат әфәнде Хатмулла һәм гомер буе Казанда яшәгән хәзер зур шәркәтләрнең берсендә эшләгән Гали әфәнде белән Казанда яшәү дәрәҗәсе турында алсу кырмаш сөйләште.
Азатлык радиосы.
Русия президентлыгына нәмзәт Владимир Путинның ышанычлысы Миләүшә Заһидуллина үз нәмзәте программын халыкка мөмкин кадәр тулырак җиткерүшендә актив катнашасы урынга журналистлардан кошып йөри. Азатлык радиосы Путинның Татарстандагы ышанычлылары билгеле булуга ук аларның берсе авыл яшьләре берләшмәсе җитәкчесе Заһидуллина белән үгетләү эшләренең ничек үтәчәге, алга таба авылдагы яшьләрнең проблемалары ничек хәл ителәчәге турында әңгәмә кырга теләгән иде. Наил Аланны тыңлыйк.
7 февральдан башлап 21 февральгә кадәр Заһидуллинага 12 тапкыр шалтыратырга туры килде. Башта Заһидуллинаның бу эшкә җәлеп ителгәнлеген белгәч тә, аның Казандагы офисындагы эш телефонын җидек. Андагы хезмәткәр Эльмира Заһидуллинаның Мәскәүгә Путин белән очрашуга киткәнлеген әйтте. Миләүшә ризалыгы белән генә аның кесә телефонын бирергә вәгъдә итте. Ул арада Заһидуллинаның кесә телефоны башка бер җирдән табылды, ләкин барыбер элемтәгә кереп булмады. Заһидуллина Мәскәүдән кайтканның икенче көнендә эштәге телефоны аша аның белән бәйләнешкә кердек. Алдагы көнгә ул әңгәмәләшергә ризалык бирде, әмма бер шарт куйды. Әңгәмә бирү өчен үзенең президент аппаратыннан рөхсәт алырга тиешлеген әйтте. 10 февраль көнне Заһидуллина рөхсәт алганлыгын һәм Казан вакыты белән 15 сәгатьтә әңгәмә бирергә риза икәнлеген белдерде. Билгеләнгән вакытта эш телефонына берничә тапкыр шалтыратып карасак та аны алучы булмады. Бер сәгать соңрак исә Заһидуллина безнең шалтыратуны көткәнен, әмма вакыты бик тыгыз булганга инде әңгәмә корырга мөмкинлеге юклыгын әйтте. Бу хәлдән соң Заһидуллинаның эш урынына берничә тапкыр шалтыратып карасак та, ул анда булмады. Берсендә Мәскәүгә чыгып киткән иде, калганнарында офистагы хезмәткәр ул районнарда йөри дип әйтте. Заһидуллина белән соңгы сөйләшү 20 февральдә Казан вакыты белән кичке 7-дән соң булды. Сөйләшү 9 минутка сузылды. Без әңгәмәнең мөһим икәнен районнарга барганда, аның барлык яшьләр белән дә очраша алмавын, үз фикерләрен безнең радио аша да җиткерү мөмкинлеге барлыгын аңлатырга тырыштык. Заһидуллина һаман да вакыты юклыгын 21 февраль көнне иртүк әгәр җигә чыгып китәсен, анда авыллардан җыелган яшьләрнең лидерлары белән чырашып, киңәшмә үткәрәчәге һәм аларга ниндидер күрсәтмәләр бирәчәге турында сөйләде. Иң ахырда ул алга таба бер кайчанда әңгәмә бирмәячәгенә ымкагып, минем вакытым булмаячак, әнә Путинның Татарстандагы башка ышанычлылары, университет ректоры Илшат Гафуровка, Чаллыдагы укытучы Лилия Фәттаховага мөрәҗәгать итегез дип әйтте. Заһидуллина Путин белән очрашкан вакытта үзенең Татарстандагы бөтен авыл яшьләре вәкиле булуын әйтеп, авылларда торак төзелеше программының соңгы вакытта Мәскәү акча бирмәгәнгә аксый башлавын белдергән иде. Татарстанда хәзер авылларда 6000 гаилә торакка мохтаҗ. Торактан кала да авылларда бүген башка мәсьәләләр дә җитәрлек. Яшьләр көне-төн эшләп тә бик аз хезмәт хакы түләгәннәр назарлана. Авыл хуҗалыгы инвесторларга тапшырылганга күпләр эш таба алмыйча читкә чыгып китәргә мәҗбүр. Оптимальләштерү сәясәте алып барылганга зур булмаган авылларда мәктәпләр, мәдәният йортлары, китапханәләр һәм медпунктлар ябылды. Һәр нәмзәтнең ышанычлылары гадәттә халыкның көнүзәк проблемнарын һәм гүзерләрен барлый, бер үк вакытта нәмзәтнең программында җиткерә. Заһидуллина бу очракта Путин өчен тырышып йөрергә тиеш. Русия премьеры Татарстан һәм Башкортстан кебек эре төбәкләрнең бар пешмәгенә дә бара алмый. Шуңа да бу эшне ышанычлыларына йөкләй. Шуннан гына булса да чыгып, андый кешеләрнең сайлаучылар белән шул исәптән мәгълүмәт чаралары аша да берни дә курыкмый эшләүен актив болуын фаразларға була. Фаразларға була болуын Миләүшә Захидуллина ұшырағында ғына анды активлық еш кінәдә көрінмей. Захидуллинаның бұл үлкәдә хезмәттәше элекке президент Минтимер Шәймиев мисал өчен 21 февральдә Мәскәүдә булып, Путин урынына теледебатларда катнашты. Әлеге чарашуда коммунистлары нәмзәте Зюгановны вәкиллек иткән Юрий Болдырев аның оппоненты булды.
Наил Аланны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук Татарстанда татар һәм урыс балаларының татар телен үзләштерүе турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Афганстанда Баграм базасында халыгара гаскерләрнең дини китапларны яндыруга мәлене каршы протест чаралары инде икенче көн дәвам итә. Кабулда урам җыенында меңнән артык кеше катнашты. Урам җыеннары шулай ук елның көнчыгышындагы Җалалабад шәһәрендә һәм Баграм базасы янында узды. Бүген иртән Абхазияның Гудаута шәһәреннән башкала Сухумга барган президент Александр Анкбап утырган машиналарга ут ачылып, аның бер тән сакчысы шунда ук һәлак булды, икенчесе хастаханәгә барып җиткәч үлде. Президент үзе исән сау. Бу 59 яшлек Анкбапка инде 6-нчы һөҗүм булды. Франция тышкы эшләр министры Ален Жупе Сүриянең Хомс шәһәрендә Франция хәбәрчесе Реми Охликның үлемен раслады. Шулай ук Хомс шәһәрендә Sunday Times басмасы хәбәрчесе Мэри Колвин һәлак булды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар оешмалары берлеге чираттагы җыелышын уздырды. Алар республика президенты белән очрашуны таләп итеп резолюция кабул итте. Башкортстанда халыгара ана теле көне уңаеннан студентлар арасында төбәк-ара бәйге узды. Анда тумышы белән Башкортстаннан булган хәзер Казан федераль университетында укучы җиңде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Халыгара туган тел көнендә Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан педагогия университетының татар бүлеге студентларының Туған тел 2012 исемендә усталык бәйгесе үткәрде. Онда булачак укытучылар һөнәри усталыкта ярышты. Мондый чараның бу уку йортында 4-нчегә узуы быел беренче тапкыр ул төбәк ара статусында үтте. Онда Башкортстан педагогия университетынан тыш Башкортстан дәүләт университеты, Истәрле педагогия академиясе, Бөре педагогия университеты, Уткүрше Татарстаннан Казан федераль университеты, Алабуга, Чаллы педагогия университетларының татар бүлекләре студентлары катнашты. Әлеге чара турында бәйгене оештыручыларның берсе Башкортстан педагогия университетының татар кафедрасы доценты Раушания Гәрәева шуларны сөйләде.
Максат беренчедән студентларны активлаштыру, аларның иҗади, педагогик потенциалын ачу, туган телгә мәхәббәт тәрбияләү, аларның укытучы профессиясенә күнектерү һәм статусын күтәрү. Укытучы профессиясе статусын күтәрү. Бу конкурс нәтиҗәләре буенча җитәкчеләр һәрберсе үзенең вузында, үзенең факультетында шуның аналогын конкурсны ясый башларлар ул. Шундыйрак. Якынча шуңа килерләр ул барыбер.
Бу Башкортстан педагогия университетының татар кафедрасы доценты Раушания Гәрәева булды. Башкортстан мәгариф министрлыгының милли телләр бүлегендә эшләүче Гөлүсә Назаргулова.
Мифтахетдин Акмулла исемендәге педагогик университет кысаларында үткән регионал студентлар арасында булган ана теле конкурсы гаҗәеп зур әһәмияткә ия. Монда булачак укытучылар әзерләнә. Булачак укытучылар өчен әле студент скамьяларыннан ук менә шушы үзләренә сайлаган профессиянең киләчәге, аның булмышы һәм аның үрләре белән хәзер үк таныша башлаганнар. Аларга менә шул киләчәктә җиң сызганып, туган телебезне, үзебезнең татар телебезне үстерүдә һәм киләчәк буында да менә шуны саклап калуда өлеш кертеп, җиң сызганып, көч-куәт дәрт-дәрман белән эшләргә насыйп итсен һәм шушы конкурс менә шушыңа юл сала һәм юл ачат.
Бу Башкортстан мәгариф министрлыгының милли телләр бүлеге хезмәткәре Гүлүзе Назаргулова болды. Инде сөз бәйгедә җиңүче Лилия Нурвага.
Мин үзем Казан федераль университетында укыйм. Атумышым белән Башкортстан Республикасы Бурай районыннан. Мин бу конкурста лауреат булуыма, гран-при алуыма бик шатмын. Чөнки бу минем өчен бик зур горурлык, ана теле конкурсы. Бу җиңүем өчен мин иң беренче чиратта әниемә зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки ана телен миңа әнием өйрәткән, шулай ук әнием белән әтиемә, туганнарыма, дусларыма бик зур рәхмәт миңа ышанганнары өчен. Алга таба да инде бу югары исемгә мин таптышырмын һәм татар телен укытуда зур уңышларга ирешермен. Балаларга татар телен укытырмын дип ышанам.
Бу туган тел конкурсында җиңүче Лилия Нурова булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең чираттагы утырышы Башкортстандагы милли вазгыят, республика президентының татар җәмәгатьчелеге вәкилләрен кабул итмәве һәм кайбер оештыру мәсьәләләре хакында барды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәми Хусаинов сүзен һинд халкының милли лидеры Джавахарлал Неру сүзләре белән башлады.
Хуже нет той интеллигенции, которая воспитана оккупационными властями, воспитана оккупирующим режимом. Мана мадашул, безнен бутын интеллигенция ул тәрбияләнгән оккупационный режим белән. Алар шуңардан ашыйлар, шуның кулыннан, алар шуңа хезмәт итәләр. Мана без әйтәбез, да, башкортлар алар организовались. Аларны беренчедән Муртаза заманда оештырдылар бик яхшы итеп. Шуннан алар үзләре дә булар оешкан. Әле дә Муртазаларны финансируют. Ә без татарлар кем финансирует? Кем безне оештыра? Безне оештырырга тиеш Бигнов Рамил Имамгзамович. Ул безне оештырмый. Ну как бы он взялся, мин әйтмәй бул обязан дип. Ул не обязан дип, бәлки, ул его личное дело. Ну ул бизнесом занимается. Безнең оешуңа кирәкми.
Мортабан Рамил Хусаинов республика президентының татар вәкилләрен һаман да булса кабул итмәвенә борчылу белдерде.
Лично мен аңламыйм, ни өчен дигәндә, ул безнең белән очрашмый, башкортлар белән очраша. Не ул алар белән очраша? Әле ул алардан куркан өчен очраша. Әле бездән куркмаган өченме? Ну безнең бит менә татар Башкортстан рәисе бигне бит телефоннан сөйләшеп торганың белән постоянно. Не ул шунда әйтә алмый мине, давай безнең оешма белән официально очрашу үткәрәбез. Сөйләшә алмый мине? Раз доверенный кеше булгач. Тем более Путин нахар поддерживает. Хамитовка килгәндә. Нәрсәдән курка ул? Не ул татар иҗтимагый үзәге, я татар оешмасы белән, оешмалары белән очраша алмый мине вәкилләре белән. Ул аңа куркынычмы ул? Монда яшәйләр татарлар. Сон буенча беренче тора милләт. Сон буенча фактически. Аның теге переписы буенча түгел. Башкортлар белән ул даими рәвештә очрашып, татарлар белән очрашмакса, нәрсә куркынычы бар? Ул теге татар белән очрашты дигән сүз бит башкортка каршы китте дигән сүз түгел. Татар бит монда яшәй реально, миллион ярым татар, ничек инде? Значит, татар белән очрашса ул башкортка каршы була. Шулай килеп чыга бит.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Айрат Гыниятуллин.
Безгә бирерләр әле. Әле урнашу бар әле. Я Хамитов тагы да икенче сорокка да утырыр дип уйлыйсызмы? Аны бу сорокка да утыртмыйлар башкортлар аны. Инде бер елдан куабыз дигәннәре узакламыйча аны куалар.
Бу Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Айрат Гыниятуллин булды. Әйткәндәй, республика президенты Рөстәм Хамитовны алыштыруны сорап, бер төркем башкорт яшьләре Россия җитәкчелегенә хат күндергән, якын араларда республика парламенты депутатларының бер төркеме дә шундый мөрәҗәгать күндерү ихтимал дигән сүзләр йөри. Бу хакта рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итә. Ә инде татар оешмалары вәкилләре утырышына кайтканда тагы бер чыгыш отставкадагы милиция подполковнигы Венер Фаттахов чыгышыннан бер өзек.
Президент ул бүген көндә җибек. Ул үзен башкорт дип әйтте. Төкерде ул безнең татарга. Принимать дип әйтмиз, таңламый да, аңларга да теләми.
Бу отставкадагы милиция подполковнигы Венер Фаттахов булды. Утырышта татар вәкилләрен кабул итү өчен яңа исемлек төзеп, президентка күндерергә, кабул итмәсә, пикет оештырырга карар ителде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Шишмә районы Кләш авылында җир даулавы бара. Бүген җир пайлары хуҗалары җыен үткәрде. Берәүләре үз җирләрен үзләре эшкәртергә теләсә, икенчеләре аны Мәскәүдәге Башкортстан бүлекчәсе булган бер ширкәткә тапшырган. Кләш авылындагы җир мәсьәләләре белән Кәрим Яушев таныштыра.
Заманында большевиклар авыл кешеләрен җирләре, сыерлары, тавыклары белән бергә колхозларга кертеп, интектергән булсалар, бүген шул колхозларны сүтеп таратканда, инде яңа шарт түрәләре кешеләрне җирләрен бирмичә интектерәләр. 22 февральдә Шишмә районындагы Фәридә Кудашева туган Кләш авылының җир пайлары хуҗалары гомум җыен үткәрделәр. Моңа хәтле нәк шушы ауыл кешеләре Уфага килеп, республиканың югары мәхкәмәсе каршында җиргә хокукларын юридик беркетүне таләп итеп пикет үткәргән иделәр. 22 февральдәге кләштәге җыенда бер нәрсә ачык күренде. Ауыл кешеләре икегә бүленгән. Җир хуҗаларының бер өлеше, 50-дән артык кеше үз җирләрен гомум җирдән бүлеп алып чыгып, үзләре эшкәртергә теләсә, икенче зуррак өлеше 200 ләбе үз өлешләрен Шкертуны Мәскәүдәге Разгуляй компаниясының Башкортстандагы бүлекчәсе Башкир Агроинвест шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятькә тапшырганнар икән. Әлбәттә инде барысы да аңлап, белеп тапшырмаган. Ул 200 кеше арасында кәкшәеп беткән карт әбиләр дә бар. Иң мөһиме анда район хакимиятенә буйсынып яши торган бюджет өлкәсе кешеләре, укытучылар, табиблар һәм башкалар бар. Үзенчәлекле җир колхозыннан бүленеп чыгарга теләүчеләр әйтүенчә, район җитәкчелеге аларның җирләрен җир хуҗаларына әйтмичә генә читләргә арендага биргәннәр. Шуңа күрә берәүгә дә җирен алып чыгарга ирек бирелмиделәр алар. Шунысы кызык. Җыелышта катнашкан Чишма районы башлыгының беренче урынбасары Миңлевали Мусин кешеләрнең күзенә туры карап, теләсәгез җирегезне алыгыз ди. Ә кешеләр нигә соң бирмисез диләр. Менә шундый үзенчәлекле фикер алышу.
Без
Закон бар шундый. Ой, бу нәрсә кем сезгә язды?
Ойрылабыз, районна китәргә дә.
Юк, ойрылабыз. Сизгез килә дим. Ише сөйли, ойрылмыйча балыкча җире. Башуларыгыз бит, аны без башымыз әйбит кадас тәмәнләр бар. Тотасы да алыста, не ойрылып чыгасыз. Сизгез үзегез. Башымыз җире. Бер
тота бар. Барын. Әгәр сез дигмәйсезсен.
Мин шуны дидем. Миндә түгел бит абый. Закон дә закон.
Ничек инде сездә булмагач?
Я ничек инде булай кадәр сизгез. Түгел абый.
Не районна
Без законно нарушение терга не имеем права на нарушение.
Начальнику права не хочу.
Сергей хочет угодно.
А это Верховный суд. Смотри на подчинение. Верховный суд.
Еще взял.
Әлеге җыелышта җирләрен алып чыгарга теләүчеләр тагын да авыррак хәлдә калдылар. Күпчелек тавыш белән, ә күпчелек тавышның хакимияткә буйсынучылар ягында икәнлеген әйткән идек инде, җирләр белән идара итү өчен 7 кешедән торган комиссия сайланды. Хәзер инде җир белән нәкъ шушы комиссия идара итәчәк, җир хуҗаларына әйтмичә генә. Комиссияга түрәләр үз кешеләрен үткәрделәр. Каршы як кычкырышыбрак карады, әмма файдасыз. Шулай итеп, Русия кануны кешеләргә җирләрен алып, үзләре эшкәртергә, сатарга рөхсәт итсә дә, Башкортстандагы Шишма районында бу канун үтәлми. Кешеләр ярсыган. Язын шәше вакыты җиткәч, җирләр янында ызгыш бәрелешләр булуы да ихтимал диләр авыл кешеләре. Азатлык радиосы өчен Башкортстандагы Кляш авылыннан Кәрим Яушев.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Биектау районы үзәгендәге Бәләкәч балалар бакчасының татар теле укытучысы Гөлшәйрә Насырова бүген татар балалары ана телен начар өйрәнә, урыс балалар татарчаны тизрәк үзләштерә ди. Аларга һәр бала татарча 62 сүз белергә тиеш дигән республика программа әле килмәгән. Тәрбиячеләр үзләре белгән алымнар белән телләрәтә. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә. Ул Биектау районы үзәгендәге балалар бакчасында булып кайтты.
Биектау район үзәгендәге Бәләкәч балалар бакчасына килгәндә төш вакыты иде. Кичкенә төркемдә йокларга ятканнар, ә менә зурраклар әле йокларга өлгермәгән. Районның балалар бакчаларында 20 елга якын татар телен өйрәтүче Гөлшәйрә Насырова рус балалары белән шөгыльләнә иде.
Исәнмесез, саумысыз.
Әле ничексең?
Рәхмәт, рәхмәт. Бик яхшы.
Хыяхшылы. Хәерле иртә белән.
Хәерле иртә. Миңа хәерле иртә. Сезгә.
Сиңа
хәерле иртә. Сезгә.
Рәхмәт. Минем
исемем Арина.
Синең исемең ничек?
Минем исемем Илюша.
Ә тиңнең исеме? Ә ти. Кем әле?
Папа, как зовут папу, скажи?
Дима.
Дима, а тиңнең исеме?
Әни.
Мама.
Мама как зовут?
Лена.
Балалар белән аралашканнан соң Гөлшәйрә Насырова белән дә әңгәмә корып алдык.
Мин 25 ел балалар бакчасында эшлим инде. 19 ел балаларны татар телен өйрәтәм. Рус балаларына татар теле, татар балаларына ана тел өйрәтәм.
Үзегез сез тәрбиячы булырга
хыялыңыз бар? Үзем бала чактагы хыялым, ике хыялым бар иде. Берсе тегүче булырга, икенчесе тәрбиячы булырга.
Эшләү дәверендә ничек тел кулланылмышы үзгәреш кичерә? Балалар бакчасында бигрәк тә.
Рус балаларын өйрәтергә җайлырак татар теленә. Нигәдер ана татар балалары ана телен өйрәтү бик авыр. Ул бәлки гаиләдән сөйләшмәдәндер инде. Әмма рус балаларына алардан занятия алып барырга күңеллерәк, алар тырышрак та дигәдер.
Әтиәләрнең теләген чимезгәрә. Элегрәк татар телен өйрәтергә ашыгып торалар, хәзер күбрәк ашыгып торалар.
Хәзер күбрәк ашыгып торалар мәктәптә. Кирәк дип саныйлардырмы инде? Шуннан күбрәк файдаланады бит.
Мондан чә яшьлек дәрсенең бер.
Бу балалар чыгарылыш группасы балалар, алар 6 яшьлек, алар бәйе мәктәпкә китәләр.
Сез аларны махсус программа буенча
әйтәсез. Әйе, мин үзем 19 елда мәдәни технологиясе кулланып, турыс балаларына татар телен өйрәтәм. Менә мин бу модель технологиясен татар балаларына ана теле өйрәтүдә дә кулланырга теләгем бар инде.
Диде Гөлшәйрә Насырова. Аларга әле балалар 2 телдә 62 сүз белергә тиеш дигән республика программа килмәгән иде. Гөлшәйрә Насырова балаларга татар телен өйрәтүдә проблем булмаячак дип ышандырды. Әлеге Бәләкәч исемле балалар бакчасында аерым татар төркеме дә бар икән. Тәрбиячеләр сүзләренчә, бу балаларның әти-әниләре кыз улларын гел татар телендә тәрбияләүне сораганнар.
Бакчада 220 бала исәпләнә һәм шулай ук 12 төркем. 12 төркем шулай ук тәкимчелекләр өчен бер төркем бар шулар арасында һәм безнең татар төркеме үзебезнең. Безнең группа төркемдә инде 15 бала. 15
бала. Алар үзләре үзләре теләп бирәләр.
Әйе, үзләре теләп.
Гомумән менә 220 баланың якынча ничә проценты татарлар? Дәвасын 70 дип әйттеләр.
70 бардыр. Шулай.
Әнче алар менә сездән 15 кеше кеше.
Бездә 15 бала ничек дип әйтим, әти-әниләр үзләре риза булып татарча матур итеп сөйләшәбез өчен, татар гореф-гадәтләрен, әдәпләрен өйрәтер өчен безне шушы татар төркеменә бирделәр алар. Әти-әниләр үзләре ризалык белән без алар белән татарча сөйләшәбез, татар әдәпләрен, татарча бөтенесен өйрәтергә тырышабыз инде балаларга. Менә башладык, әле безнең бакчаны ачылганына бик аз, но инде безнең балаларда безнең уже әйтә алабыз, әле булса да алга китеш бар.
Яңа алар көне буе сезнең белән татарча гына сөйләшәбез.
Татарча гына сөйләшергә без тырышабыз. Безнең балалар, конечно, алар үзләре әйтәләр безгә рус телендә. Без аларны кабатлатып, тагын татарчалаштырып, алар безгә белән шулай сөйләшәбез, аралашабыз.
Диде тәрбияче Хәмдия Сафиуллина. Татар төркеменә килгән балалар барысы да ана телен белеп килми икән. Айгел Шакирова шулай ук татар төркемендәге тәрбияче. Ул балалар өчен татар телендә китаплар аз булуын да әйтте.
Төрлесе бар, татарча гына сөйләшкән балалар да бар. Шулай ук гаиләләрендә русча гына сөйләшеп, русча гына тәрбияләнгән балалар, аларга без татарча әйтәбез.
Әти-әни дәвәри.
Шулай ук җөмләләр төзеп сөйләшергә өйрәтәбез инде, әкренләп.
Кайберләрендә мама папа дип эшләтәләр.
Бездә берседә мама папа дими, татарлары да, рус балалары да шулай татарча әти әни дип әйтәләр.
Кая балабыз кулланыла әдәбият дип сай кезләр алабыз уенда.
Кызланабыз инде, җыелма төрле тупланмалардан инде. Хәзер татарча китаплар әз чыгала, менә әле генә яңа бер ике китап чыга башлады. Шу элек чыккан китаплардан, әлегегә басмалардан кулланып укытабыз. Әзерләнәбез,
дәресләргә тәрҗемә итәбез Кубай берне. Дидә Айгөл Шакирова, Биектау район үзәгендә Татарстан Президентының бәләкәч программа ярдәмендә төзелгән балалар бакчасы 2011 елның 11 ноябрендә ачыла.
Биектаудагы бәләкәч балалар бакчасында Казанда хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Русия төбәкләрендәге татарларның татар теленә карашларын белербез. Омскида татар милли мәдәни мәхтәрияте халыкара ана теле көненә багышлап татар теле бәйрәме уздырды. Яшьләр арасында тел белү чамалы. Бу чара барышында әлеге хәл ачык күренде. Татар яшьләре моны үзенчә аңлата. Алар урыс мохите көчле булуын әйтә. Татар теле бәйрәмендә Омскида хәбәрчебез Рузалия Сайганова булды.
Бәйрәм кичә рәвешендә Дуслык йортында үткәрелде. Анда 70-тән артык милләттәшебез җыелган иде.
Изгәр безнең дип башлыйм әле. Танышу бит шулай башлана. Сезнең белән очрашканга дуслар, күңелебез шундый шатлана. Сәлам сезгә, искән таң җиреннән. Сәлам сезгә, бәхет гөленнән. Сәлам сезгә, тулган теленнән. Сәлам сезгә, татар телендә. Телсез халык дөньяда юк. Телсез халык югала. Туган телне читкә кагылу, югалуга юл сала. Бу сүзләрне безнең поэтлар тиккә әйтте. Бүген безнең алда үз телебез белән сөйләшеп, үз телебез белән җырлар җырлашып, шулай итеп туган тел
Кишәне яшьләр туган тел җыры белән башлап җибәрделәр. Җырга булдыра алган кадәр халык та кушылды. Кишә барышында туган тел турында шигырьләр укылды, бәйгеләр, викториналар оештырылды, җырлар башкарылды. Халык шактый актив катнашса да, күпләрнең тел белү дәрәҗәсе бик мактанырлык булмады. Татар телендә шигырь сөйләргә батырчылык итүче дә табылмады. Аның каравы ә, җ, у, ш кебек хәрефләргә башланган татар сүзләрен әйтүчеләр күп булды.
Чия, шигәр, шибәр, шишмә, шигәндер, шәшәр, шәшәр, шүлмә.
Ә инде икътисад, милли, милләт, данлы халык, горурлык, игътибар, язмыш, мәдәният кебек сүзләрне сөйләшү телендә яхшы гына аралаша торган өлкәнрәкләр дә, урта яшьләрдәгеләр дә тәрҗемә итә алмады.
Милли. Бүген дә безнең милли бәйрәм. Әйтә белмисең? Белмисең? Син тоже белмисең? Нет. Нет. Так, помощь вам, милли. Татарлар, ишетәсезме мине?
Яшьләр арасында тел белү дәрәҗәсе бөтенләй чамалы дисәк тә ялгыш булмас. Шулай да омтылыш бар. Умырзая ансамбленә күптән түгел килгән Равил Хусейнов Омскида туып үскән. Әтим авылдан телне яхшы белә. Әнием шәһәр кызы татарча аңласа да сөйләшми ди 19 яшьлек Равил.
Әйдә сөйләшәсезме сез?
Юк. Әни һәм әти сөйләшмиләр. Ну, а ти бля, они, да, а ти скан алда, обед бля. Ну, она знает переводы, как я, много что понимает, но не говорит. Просто это, такого нету, что говорить.
Практики.
Да, практики именно. А так, тернеса колорга керек, бедерга керек, язык это является основой народа. Нет языка, нет народа.
Сиңа ошоңо татар тилинде аралашырга, өзүңдүн яшташларың менен умазаяда, ничек русчага ярар инде, русча деп сүйлөшүргө гана жеңилме, эле татарча аралашса келеби бирок?
Татарча аралашса келе, биз турушабыз, билген ишке кирешке.
Эмне үйрөнүү үчүн? Эмне начар, албетте инде биз орустар арасында жашайбыз. Татарчаны яшьлер гана түгел, орта яшьлер да начар биле. Эмне нерсе жетпей татарча үйрөнүү үчүн, татарча сүйлөө үчүн?
Конечно, времени. Я русскую-то музыку совсем не слушаю. Я тут татар радиоса даже. Ну, все равно не хватает. Именно общения не хватает. А так, конечно, хочу знать.
Умрзаяга нерсе кетирди сени?
Душа.
Күңүлүң кетирди.
Күңүлүң кетирди. Мында татар жырым, мында татар бийим, мында татар тили.
Бу Рауил Хусайынов болду. Баршириш районының Иланлы ауылында туып үскән Эльза Шумарова мәктәптә туган тел бәйрәмен оештыралар иде ди.
Сезнең мәктәптә Яланкүл мәктәбе инде халыкара туган тел көне. Бәйрәм ителә иде мон.
Әйе, татар телен укытат. Торган апабыз бәйрәм ясыйды.
Анда нәрсә эшләй идегез?
Сөйләшү, татар теле белән йырлар, конкурслар, уеннар, ятлаулар.
Шигырь сөйләдегезме, проза сөйләдегезме?
Шигырь сөйләдем.
Менә монда туган тел бәйрәме үткәрелде инде. Халык күп кенә килгән, күп кеше өйрәнгән. Русчарак аралаша, туган телдә аралашса да, күп сүзләрне русча әйтә.
Эльза сүзләренчә, урыслар күбрәк, шуңа күрә урысча сөйләшәләр. Әмма татар телен онытырга ярамый ди кыз.
Урыслар күбрәк. Урысча күбрәк сөйләшәбез. Ну, татар теленә калырга кирәк.
Тагын бер яш милләттәшебез Надим Ашырбагин Тара районының Олы Уыш авылында туып үскән. 800-гә якын татар яшәгән авылда татар телендә сөйләшмиләр диярлек. Авылда урыслар күп яши, шуңа күрә урыс телендә сөйләшү гадәткә кергән ди Надим.
Олы Уыш. Анда бит бар татарлар күбрәк инде.
Ну, татарлар күбрәк, но урыслар та ул дай кешеләргә тал кирәкмәй инде. Белмәм ник нитмәйләр дә.
Уйламыйлармы әллә инде чынлап та ул татар теле кирәкмиме? Туган тел булса да кирәкме дип саныйлар? Әле уйламыйлармы?
Юк, ну, татар теле кирәк, я не думаю, что алар алай прям. Допустим, балаларына, туганнарга могут өйрәткәле анды мондый. Но, чтобы анды бер байрамнар ясагалы улысын.
Нинди телдә бара инде байрамыз?
А, урысча, урысча.
Урысча. А. Ерактары районының татарлары күп яшәгән Тары районының авылы урыслашып бара дигәргә була инде.
Туган тел көнен дә биредә билгеләмиләр икән. Авылда урыслар күп булганга андый ихтыяҗ булмагандыр ди Надим Ашырбагин.
Андый бәйрәмнәрдә булганыгыз бармы?
Юк, күп булган юкмын. Пистәтмәт андый проводить көннәр юк.
Ә менә синең туган җиреңдә укыган мәктәбеңдә мондый көннәр үткәрмиләр идеме?
Юк, школда безне укытатаннар татар телегә. Авылыбыз анда ярмысы урыслар, ярмысы татарлар булсын. Андый татар нигә хатты карамыйлар.
Татар теле кирәк әлбәттә ди Надим. Элек-электән телне саклап килгән авылларга да инде урыс теле ныклап кирип утырган. Нәрсә көтә икән татар телен? Димәк, онытылып бара. Бу сорауга урта яшьләрдәге бер әфәнде булай җавап бирде. Кичәгә ул 20 яшьләрдәге улы белән килгән.
Антылырмы
телебез?
Нәрсә эшләргә кирәк? Бүген антылмый әле инде. Әле вакыт
Без биттеребез әле.
Сез балаларыгызга телегезне калдырасыз.
Үз телләрен белсеннәр, өйрәнсеннәр, булсыннар, аны малаем белән.
Беләсезме татарча?
Зур рәхмәт сезгә. Мен бүген первый раз булдым. Это вот восторг и так. Мен волнуюсь, поэтому мен по-русски.
Татарча беләсез, рәхмәт сезгә, өйрәткәнсез.
Сезгә дә рәхмәт.
Туган телгә багышланган кичәнең мәдәни программын исә тулысынча яшьләр әзерләгән иде.
Менә без бу яшьләрне нигә сезнең алдыгызга чыгарабыз? Алар безнең продолжательләребез. Татар телен алар менә хәзер сезнең алдыгызда сөйләп, җырлап торса, сез гарурланырга тиешсез. Татар теле значит онытылмый.
16 яшьлек Хәнифә Хананова башкарган җыр барысының да күңеленә хуш килде.
Инде
Омскида татар теле бәйрәмендә хәбәршебез Розалия Сайганова катнашты. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.